Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O formiranju gradske vlasti u Beogradu. UNMIK ponavlja da je sporazum o predaji opreme Euleksu isključivo tehničke prirode. Portparol Russell Geeky.
To je veoma važan korak kojim se olakšava početak angažovanja Euleksa. Raspoređivanje te misije je počelo, a potpisani dokument će pomoći članovima misije da počnu sa radom. Izjavio je Geeky, odbacivši mogućnost da se dogovorom predviđa prenos nadležnosti sa UNMIK-a na Euleks.
Povodom izjave predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića da bi Republika Srpska mogla biti isterana iz BiH ukoliko se ne promeni stav sarajevske elite, lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
To što je Špirić izjavio, mislim, to uopće ne stoji. On svojim predlozima, odnosno njegov predsjednik svojim izjavama, ne pokazuje opredeljenost prema Bosne i Hercegovine. Suprotno, baš uvijek pokazuje jednu averziju.
Da li je cena naftne industrije Srbije jedini stup priče o prodaji NIS-a, stručnjak za energetiku Zorana Milanović-Mihajlović?
Ukoliko ne bude se jasno znalo koliko će se investirati, u koje delove NIS-a, po kojoj dinamici, ukoliko se ne bude znao status domaće nafte, nećemo imati ništa od naftne prirode Srbije.
Većinski vlasnici kutinske nezavisne televizije NET prekinuli su pregovore sa vlasnikom beogradske TV Pinke Željkom Mitrovićem, nazvavši ga neozbiljnim. Šta je u pozadini? Drago Hedl, predsjednik Veća časti pri Udruženju novinara Hrvatske.
Mitrović je planirao uzeti nekoliko lokalnih televizija, obržati ih, na taj način doći praktički do nacionalne koncesije. Sve to naravno išlo sa blagoslovom vladajućih, jer bi bez toga to bilo nezamislivo. Čini se da je vlast pred lokalne izbore sljedeće godine uručila da cijelu tu priču završi, kako ne bi stvorila animozitet prema vladajućoj stranci.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Najpre o formiranju gradske vlasti u Beogradu. Glavni grad Srbije je utorak dva dana pre isteka zakonskog roka dobio novog gradonačelnika Dragana Đilasa, funkcionera demokratske stranke i članove gradskog veća, pošto su prethodno koalicija za Evropski Beograd i Socijalistička partija Srbije Ujedinjeni penzioneri, kao i Liberalno-demokratska partija, usaglasili stavove o izboru gradske vlasti. Dok opozicione stranke sumnjaju budućnost novonastale koalicije, njeni predstavnici veruju da će to biti stabilna gradska vlast. Pripremio Nebojša Grabeš.
Od ukupno 110 glasačkih listića, preuzeto je 58 listića. Predlog kandidata za gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i članove gradskog veća dobio je 58 glasova.
Izborom gradonačelnika, njegovog zamjenika i 13 članova gradskog veća završeno je konstituisanje vlasti u Beogradu svega dva dana prije isteka zakonskog roka. Manjinsku vlast u Beogradu su formirale stranke Liste za Evropski Beograd, koju predvodi Demokratska stranka, i koalicija SPS PUPS, a podržava i Liberalno-demokratska partija. Novoizabrani gradonačelnik Dragan Đilas poručio je da će nova gradska vlast nastaviti sve započete i početi da realizuje nove projekte u Beogradu, kao i da će joj prioritet biti borba protiv kriminala i korupcije.
Ja sam siguran da ću zajedno sa mojim zamjenikom gospodinom Krkobabićem i članima gradskog veća uspjeti da sve ono što smo obećavali zaista realizujemo. Imamo mnogo posla, želimo mnogo razvojnih projekata da napravimo, ali želimo isto vrijeme da brinemo o našim najsiromašnijim sugrađanima koji su najugroženiji. I zato ja i verujem, ma kako se neko za time slagao, da ovako jedna koalicija u kojoj imamo stranke potpune levice, imamo stranku centra, a imamo manjinsku podršku liberalnih stranaka, mogu da omoguće da ispoštujemo ideju socijalne pravde, a u isto vrijeme nametnemo i brži razvoj Beograda.
Opozicione partije Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije, koje nisu učestvovale u glasanju, kritikuju formiranje takve koalicije, ocjenjujući da nije prirodna i da počiva samo na stranačkim interesima. Aleksandar Vučić, Srpska radikalna stranka.
Mi ćemo se boriti za promjene, za bolje Beograđana i svim dozvoljenim i demokratskim sredstvima u narednom periodu tražit ćemo poštovanje izborne volje i nove izbore na kojima će ljudi moći da kažu šta zaista misle i o koalicijama i o ljudima koji ne drže reč, a i onima koji drže reč svakako.
I u Demokratskoj stranci Srbije procenjuju da novonastala vladajuća koalicija neće imati dug mandat. Portparol DSS-a Andreja Mladenović.
Ova koalicija je potpuno nakazna tvorevina, ona je napravljena tako tako da neće moći dugo da traje i da ništa dobro ne može donesti Beograđanima. Jer ovi ljudi ne mogu zajedno da sede za istim stolom. Oni jednostavno nisu zajedno ni pregovarali. Već su pojedinačno pregovarali s Demokratskom strankom. I neće im biti lako sa nama.
U LDP-u i SPS-u, strankama koji su do skoro apsolutno isključivale mogućnost zajedničkog učešća u vlasti, sada veruju da je to ipak moguće, uz konstataciju da su najvažniji interesi i budućnost građana. Aleksandar Antić, SPS.
Ovaj vid saradnje sa Liberalnom demokratskom partijom je zasigurno bolan i za nas i za njih. Ali jednostavno mislim da poštujući razlike koje postoje među nama može da se dođe i do nekih dodirnih tačaka kada su problemi građana u pitanju.
Dejan Ranđić, LDP.
Jednostavno moramo da, ako mogu tako da se izrazim, da prelomimo da smo svi ovde ne službenici, već smo na službi u gradskoj upravi, u smislu da svako od nas ovde, počeo od odbornika u gradskoj skupštini pa do direktora javnih preduzeća, praktično je došao ovde da bi radio nekakav posao, pre svega za dobrobit građana grada Beograda.
Većina analitičara veruje da nova vladajuća koalicija u Beogradu ipak može da bude održiva ukoliko za to postoje interesi svih aktera. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Olakšavajuće je okolnost što se na gradskom planu ipak ne vode velika pitanja nacionalnih državnih razloga i politike, tako da se pokazuju sposobnost, kompetentnost igrača da vode operativnu, obrazovnu, socijalnu, komunalnu politiku pre svega i da se onda pokažu odgovarajući rezultati. Građani su svesni svih propusta i slabosti, vlast je manje više u istom sastavu u Beogradu 8 godina i ovo će biti neka vrsta potvrde ili testa da li ume da sanira neke probleme i da stvori veći kredibilitet kod građana.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo o sporazumu koji su ponedeljak potpisali UNMIK i EULEX. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovo je saopštila da je ovaj dokument isključivo tehničkog karaktera i treba da olakša raspoređivanje misije Evropske unije. UNMIK odbacuje mogućnost da se radi o dogovoru o prenosu njegovih nadležnosti na EULEX. Više pojedinosti iz Prištine, Ana Mari Repić.
Dokument koji su potpisali čelnici UNMIK-a i EULEX-a je tehničkog karaktera i sadrži korake o lakšem raspoređivanju pravosudno-policijske misije Evropske unije, izjavili su zvaničnici međunarodnih misija. Ocenjeno je da tehnički sporazum koji su u ponedeljak potpisali šef UNMIK-a Lamberto Zanier, šef EULEX-a Yves de Kermabon i rukovodilac ekipe Evropske unije za planiranje Roy Riv predstavlja važan korak u budućem radu EULEX-a. Kako je saopštio EULEX, šef te misije Yves de Kermabon je izjavio da počinje intenzivnije razmeštanje pravosudno-policijske misije. Ovaj važan korak omogućiće EULEX-u da u bliskoj saradnji sa Ujedinjenim nacijama krene napred i intenzivira raspoređivanje na Kosovu u narednim nedeljama, izjavio je Kermabon i dodao da je EULEX spreman da preuzme izazove i podrži vladavinu zakona na Kosovu. Portparol UNMIK-a Russell Geeky ponovio je da sporazum podrazumeva predaju opreme misije Ujedinjenih nacija misiji Evropske unije, te stoga u potpunosti sadrži tehničke detalje. Konkretno, UNMIK će predati ili, kako je ranije saopšteno, prodati neke kancelarijske prostore, opremu, vozila i nekoliko zgrada misiji EULEX-a.
It's an important step to help EULEX to deploy. Of course, EULEX began their deployment, but this will help their people to have the equipment.
To je veoma važan korak kojim se olakšava početak angažovanja EULEX-a. Raspoređivanje te misije je počelo, a potpisani dokument će pomoći članovima misije da počnu sa radom. Izjavio je Geeky odbacivši mogućnost da se dogovorom predviđa prenos nadležnosti sa UNMIK-a na EULEX. Međutim, čelnici institucija Kosova izrazili su uverenje da je tehnički sporazum nagoveštaj prenosa ovlašćenja sa međunarodnih na domaće institucije. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiju ocenio je da je taj dogovor deo odluke o rekonfiguraciji UNMIK-a. UNMIK će redukovati svoje kompetencije i to će biti period transfera vlasti na institucije Kosova, s tim što će EULEX imati mandat da pomogne u oblasti bezbednosti i vladavine zakona, izjavio je Sejdiju, izrazivši nadu da će se taj proces brzo okončati. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući izjavio je da vlasti u Beogradu ne mogu uticati na razvoj događaja na Kosovu.
Momente që Serbia po i bën tri gjëra shumë negative, e para po i mban në tension vetë minoritetin serb brenda Kosovës.
Srbija pruža tri negativne stvari, izaziva tenzije unutar srpske manjine na Kosovu, utiče na tenzije u regionu i teži da nađe slične tačke u globalnim dešavanjima, ali sve je to bezuspešno, ocenjuje Kući. U svakom slučaju, Euleks je saopštio da funkcioniše na osnovu opšteg okvira rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sa jedinstvenim lancom komande. Izraženo je očekivanje da će ta misija biti operativna do kraja jeseni. Inače, UNMIK se nalazi u fazi rekonfiguracije koja podrazumeva smanjenje te misije čija će ovlašćenja u oblasti pravosuđa, policije i carine preuzeti misija Evropske unije na Kosovu. U tom pogledu najavljena je i redukcija UNMIK-ovog osoblja za 70%. Ranije su zvaničnici Ujedinjenih nacija kazali da se uloga UNMIK-a smanjuje u skladu sa promenama na terenu, čime se otvara put za uspostavljanje misije Euleksa koja će raditi pod kišobranom Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U međuvremenu ministar u vladi Srbije za Kosovo Goran Bogdanović izjavio priložio da vlasti u Beogradu nisu obaveštene o detaljima tehničkog sporazuma Euleksa i predstavnika UNMIK-a.
Mi u ovom trenutku tačno ne možemo znati šta je potpisano, očekujemo razjašnjenje od strane UNMIK-a, ali ono što je najbitnije, mi smo bilo protiv kakvog sporazuma između Euleksa i UNMIK-a, jer to krši rezoluciju 1244, to krši međunarodno pravo i mi smo, kao što znate, pre svega za poštovanje međunarodnog prava, za poštovanje rezolucije 1244, jer bojim se bilo kakav dogovor između Euleksa i UNMIK-a ide u pravcu dezavuisanja, pre svega misije UNMIK-a na prostoru Kosova i Metohije i možda jednog tihog uvlačenja Euleksa ili uvlačenje plana Martija Tisarija koji je država Srbija, koji je Savet bezbednosti odbio.
Ministar u vladi Srbije za Kosovo Goran Bogdanović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Saveta ministara BiH Nikola Špirić izrazio je bojazan da bi Republika Srpska jednostavno mogla biti isterana iz Bosne i Hercegovine ako ne bude promijenjen stav sarajevske političke elite koje se stalno, kako je rekao, priviđa neprijateljstvo koje dolazi iz Banja Luke. Kako su Špirićevu izjavu shvatili predstavnici političkih partija u BiH, čućemo od Milorada Milojevića.
Predstavnici nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini upozoravaju da nepromišljena nacionalna ping-pong politika na relaciji Banja Luka-Sarajevo, koja je prisutna u posljednje vrijeme, ne doprinosi razvoju i pomirenju, već samo produbljuje nacionalnu netrpeljivost. Primjer tome je i posljednja izjava predsjedavajućeg državnog savjeta ministara Nikole Špirića, koji je kazao da se boji da bi Republika Srpska jednostavno mogla biti istjerana iz Bosni i Hercegovine ako ne bude promijenjen stav sarajevske političke elite kojoj se stalno priviđa neprijateljstvo koje dolazi iz Banja Luke. Sa druge strane, predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić odgovorio je kako Republika Srpska jeste glavna smetnja u funkcionisanju Bosne i Hercegovine.
To što je Špirić izjavio, mislim, to uopće ne stoji. On svojim predlozima, odnosno njegov predsjednik svojim izjavama ne pokazuje opredeljenost prema Bosne i Hercegovine. On suprotno baš uvijek pokazuje jednu averziju, traži vraćanje unazad, a ne unaprijed. Republika Srpska jeste problem funkcionisanja Bosne i Hercegovine. Njeno postojanje jeste problem funkcionisanja Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ne može funkcionisati sa ovakvim entitetom. Pogotovo sa ovakvom politikom kakva se vodi sada u entitetu. Jer ona koči procese integracije kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i Evropsku uniju, odnosno euroatlantske integracije.
Lider Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović istakao je da postoji problem u funkcionisanju države koji se mora riješiti na način da se osigura apsolutna jednakopravnost konstitutivnih naroda.
Znači, sve ono što mi želimo stvariti je isključivo u okvirima Bosne i Hercegovine. Ja duboko vjerujem da je nemoguće Bosnu i Hercegovinu više podijeliti na način kako to neko možda i priželjkuje. Druga je stvar koliko mi možemo funkcionirati ovako. Ja sam malo prikazao da smo mi ustavno spriječeni da normalno funkcioniramo.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice 1990 u parlamentu Bosne i Hercegovine Martin Raguž smatra da je došlo vrijeme da Bosna i Hercegovina više ne zavisi samo od Sarajeva i Banja Luke.
Stvari se u Bosni i Hercegovini ne mogu završiti na relaciji Banja Luka-Sarajevo, pogotovo ne u konfrontiranju na način na koji to dnevna politika i aktualne političke strukture žele trenutno predstaviti. Mislim da je to neka zadnja faza prije katarze i ozdravljenja i siguran sam da će to ozdravljenje uslijediti na svim stranama i da će doći do jedne normalne decentralizirane strukture u kojem se neće dnevno ovisiti na koju nogu ustao u Sarajevo i Banja Luka.
Špirićeva, a i mnoge slične političke izjave posljednjih dana samo pokazuju da je predizborno šiljenje jezika mržnje itekako počelo, navodi predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Političari kao i građani ne mogu da izađu iz začaranog kruga stalnog posticanja mržnje, netrpeljivosti, strahova koji određenim političkim elitama donosi vlast iz godine u godinu. Zato svakako veliku odgovornost i najveću snose politički lideri koji jednostavno nemaju evropske vizije, hrabrosti da naprave promjene u ovoj zemlji, nego podilaze jednom primitivnom i prizemnom političkom ukusu koji svakako postoji kod velikog broja građana Bosne i Hercegovine.
Direktor Centra za humanu politiku iz Doboja Momir Dejanović upozorava da, pored predizborne retorike, postoje stvarni problemi u funkcionisanju države koji se vještački održavaju.
Postoje određeni problemi, realni problemi u odnosima između Republike Srpske, da uslovno to kažem, i preostalog dijela Bosne i Hercegovine. Bolje reći, postoje realne podjele u Bosni i Hercegovini po nacionalnoj identitetu koje osnovi. One su po meni realne, one se mogu riješiti i one se moraju rješavati. Ja mislim da ova vladajuća većina na državnom nivou održava ili produbljuje te podjele da bi se održava tako na vlasti.
Branko Todorović mišljenja je da se situacija bitnije ne može promijeniti sve do ulaska u Europsku uniju, jer u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji snaga dovoljna da racionalne interese postavi iznad nacionalnih.
Jedino Europska unija sa nekim impulsom i jednom lakšim pristupom Bosni i Hercegovini, dakle sa manje zahtjeva, a sa više posjeta iz Europske unije, može pomoći i mislim da do promjena suštinske u Bosni i Hercegovini može tek doći onoga trenutka kada se nađemo u Europskoj uniji, kada jednostavno se promijeni jedan kompletan i politički i društveni i ekonomski milje u kome će živjeti građani Bosne i Hercegovine. Dakle, Europska unija mora pokazati više senzibiliteta za probleme koje Bosna i Hercegovina ima i jednostavno mora pomoći Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sledi prilog koji bi se mogao nazvati nafta u funkciji politike. Naime, gasno-naftni sporazum sa Rusijom koji je sklopila prošla vlada bio očigledno po Srbiji loš paket aranžman. Odnos vlasništva u budućoj kompaniji u vezi sa izgradnjom gasovoda bit će 49-51% u korist Rusa, ali to nije najveći problem. Srbija je po oceni stručnjaka uletela u ovaj sporazum za vreme Koštuničine vlade grlom u jagode iz političkih razloga kao cena za podršku Rusije oko Kosova. Više pojedinosti, Branka Drijević.
U toj vezanoj rusko-srpskoj energetskoj trgovini NIS se prodaje za ništavnih 400 miliona evra sa celokupnom imovinom i proizvodnjom, iako domaći političari uveravaju da to nije tako, a da se čak i ne zna da li će magistralni tok gasovoda prolaziti kroz Srbiju ili će je samo okrznuti. Nije regulisano ni pitanje taksi, niti kapaciteta podzemnog skladišta gasa u Banatskom Dvoru. Što je najbizarnije u celoj priči, ovog trenutka nije izvesno čak ni da li će, odnosno kada će tog ruskog gasovoda uopšte biti. Može li novi srpski pregovarački tim popraviti išta od već učinjene štete u mandatu prethodne vlade? Sve ovo se može sažeti u ključno pitanje. Kakva je garancija da će Srbija, čak i ako proda Rusima NIS, dobiti ruski gasovod? Studija izvodljivosti tog projekta, prema poslednjim informacijama iz Rusije, može se očekivati tek krajem 2009. godine. Da li je moguće budućim ugovorom o prodaji NIS-a usloviti rusku stranu da gasovod bude izgrađen, da magistralni krak određenog kapaciteta prolazi kroz Srbiju? Postavlja se također i pitanje kako će se tarifirati prolazak gasovoda kroz Srbiju. S obzirom da ruska strana ima većinsko vlasništvo, jasno je da će ona o tarifama odlučivati. U sporazum se očigledno uletelo, kao što će reći jedan od naših sagovornika, grlom u jagode. Vlada Srbije stoji iza svih stavova energetskog sporazuma koji je potpisan sa Rusijom, izjavljuje premijer Srbije Mirko Cvetković, ali ne otkriva ništa više. Stručnjak za energetiku Zorana Milanović-Mihajlović kaže da je cena po kojoj će se NIS prodati samo jedan, i to ne najvažniji stub ove energetske priče sa Rusima.
Ukoliko ne bude se jasno znalo koliko će se investirati, u koje delove NIS-a, po kojoj dinamici, ukoliko se ne bude znao status domaće nafte, nećemo imati ništa od naftne privrede Srbije.
Bilo je spekulacija da Južni tok može da zaobiđe Srbiju, da mi nećemo imati
magistralni tok.
Rusi sami još nisu definisali pravac.
Naravno, sve dok se ne bude znalo tačna ruta gasovoda, tačan kapacitet gasovoda, jer ako pogledate sporazum, ne postoji ni jedan egzaktan podatak. Dakle, sve dok se to ne bude znalo, svako potpisivanje eventualno kupoprodajnog ugovora za NIS za mene je vrlo ozbiljan problem za srpsku energetiku. Zato što se može desiti da se NIS proda, a da mi za 2-3-4 meseca, kada glavna studija bude gotova, budemo vidjeli recimo da možda neće proći gasovod ili će možda proći, a neće biti dovoljno kapaciteta. I onda je pitanje šta smo uradili. Jedno je sporazum i ratifikacija. To je ono što će biti u parlamentu u septembru. To je u redu. Ništa nas sporazum ne obavezuje. Sporazum nije ugovor. Dalje teku pregovori. Oni su. Mi naravno moramo da imamo našu pregovaračku platformu, da znamo šta hoćemo. Naravno, treće pitanje je kuda će to ići i naravno na pitanje taksi. A sada ne pomenjem priču koju ne verujem da može da se promeni, a to je odnos vlasništva unutar kompanije koja će se formirati vezano za izgradnju gasovoda. Mi smo jedini od svih država u okruženju koji imaju manjinsko vlasništvo. Jedino je kod nas 49.
Vlada je energetski sporazum sa Rusijom krajnje neprofesionalno i neozbiljno odradila i nije verovatno da će nova procena vrednosti NIS-a, koja je zapravo fingiranje nekog dodatnog angažovanja, doneti bitno različitu cenu od već ugovorenih 400 miliona evra, kaže Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Prosto je neverovatno da neko nije sjeo pa napravio neku studiju, predračun, procijenio vrijednost, pa onda stavio cijenu, nego cijena je za 49% okruglo 400 miliona evra. Drugo, priča se, ali oni će investirati, kao da je investiranje koje će oni imati nešto što se može sabirati sa cijenom. Obrat, ako budu investirati u povećanje kapitala, onda će naši 49% dalje opasti, pa će onda uz pomoć tog novca imati još više od NIS-a, možda čitavi NIS. Drugo, kad je riječ o NIS-u, bilo je potpuno pogrešnih informacija. Ministri su govorili, pa mi nismo još odlučili šta u okviru NIS-a će pripasti njima kod kupovine 51% kapitala. Iako u sporazumu piše vrlo jasno da sva imovina koja je po njegovom bilansu na kraju prošle godine, to znači svi izvori domaće nafte, gasa, i to stvarno ne razumijem zašto nije bar izdvojen domaće nafta i koncesija iz tog ugovora prije nego što je izvršena takva privatizacija.
Ako krak gasovoda i uđe u Srbiju, mi još ne znamo kuda će prolaziti, pa je neprofesionalno da vlada uđe u obavezu da srpski poreski obveznici finansiraju 49% njegove izgradnje, ako cevovod samo okrzne Srbiju, recimo kod Vršca, dodaje naš sagovornik.
U našoj sporazumu piše da će se napraviti napor da on bude neki tranzitni gasovod, ali nije napisano kuda on prolazi da postane tranzitni. Sve dodatne informacije govore da je Rusima ideja da kad prođe kroz Bugarsku, taj gasovod krene u dva pravca, jedan je za Italiju, jedan je za Austriju. Ako budu ta oba pravca, onda se postavlja pitanje gdje će iz Bugarske doći do nas i da li će oba pravca uopšte dolaziti kod nas ili će iz Bugarske možda kroz Grčku odmah otići u Italiju. Da li će i ovaj za Austriju možda da proći kroz Srbiju. I čitava priča je bila prosto jednostrana. Ovo je odličan sporazum za Srbiju, a kad ga čitate obrat, on je odličan za Rusiju. Tako da je to prosto jedan sporazum gdje smo mi grlom u jagode uletili. Imam utisak da smo uletili da bi odobrovoljili Rusiju na nekom političkom planu, a onda ne znamo kako ćemo iz tog gustog blata isplivati.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
O medijskoj saradnji između Srbije i Hrvatske, većinski vlasnici kutinske nezavisne televizije NET prekinuli su pregovore sa vlasnikom beogradske televizije Pink Željkom Mitrovićem, koji je trebalo da kupi većinski paket pete najgledanije hrvatske televizije. Iako je sve bilo dogovoreno, Mitrović se nakon toga mjesecima nije javljao i oni su ga otpisali kao neozbiljnog. Više pojedinosti iz Zagreba, Enis Zebić.
Čini se da je pukla igra u kojoj srbijanski medijski tajkun Željko Mitrović za male novce treba ući na hrvatski medijski prostor, a vladajući HDZ u Hrvatskoj treba dobiti vlasnika medija koji će pred skore lokalne izbore u Hrvatskoj garantirati da ti mediji neće raditi ekscese i ugroziti pobjedu HDZ-a. Mitrović je pred koji mjesec počeo pregovarati sa nekoliko lokalnih televizija, TV Slavonije i Baranje, koje je neslužbeni vlasnik Branimir Glavaš, zadarskim GTV-om, a najslasniji zalogaj trebala je biti kutinska nezavisna televizija NET, inače peta najgledanija televizija u Hrvatskoj. Mitrović i suradnici početkom ljeta tri su puta bili u Kutini i činilo se da je sve dogovoreno, kaže Za naš radio jedan od većinskih vlasnika NET-a, Zoran Kovačić.
Nakon trećeg sastanka u biti smo dogovorili cijelu situaciju, znači dogovorili oko iznosa novca, dogovorili se oko načina strateškog partnerstva, na kontinuiteta daljnjeg rada i svega ostalog. I tu si praktično pružili ruke na riječ, dakle usmeno bez ikakvog potpisa i s dogovorom da u roku 7 dana odvjetnici pripreme predugovor kako bi se dostavio Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, što je obavezno, i Vijeću za elektroničke medije.
Međutim, otada od Mitrovića ni pisma ni razglednice. Prošlo je mjesec dana, došli su godišnji odmori, a kada su se većinski vlasnici NET-a vratili na posao, pogledali su po radnom stolu, ali i dalje nije bilo Mitrovićevog odgovora. Zoran Kovačić.
Uvidjeli smo da nema nikakvog pomaka u tome smislu, da li njegovim suradnicima, pošto se do njega nije moglo doći rok još od 7 dana, da se definitivno izjasne po pitanju završetka posla. Kako i tih 7 dana se ništa nije dogodilo, mi smo izašli sa priopćenjem da prekidamo sve razgovore zbog neozbiljnosti, zbog jednog neprimjerenog ponašanja i načina komunikacije u poslovnom smislu.
Podsjetimo, kada je u svibnju ova priča dospjela u javnost, grupa istaknutih hrvatskih novinara javnim pismom usprotivila se ne ulasku Pinka na hrvatsko medijsko tržište, već ovakvom načinu prodavanja frekvencije i koncesija, čime bi bio zaobičan zakon i oštećen proračun. Za Radio Slobodna Evropa govori jedan od potpisnika tog pisma, urednik na Zagrebačkom radiju 101, Željko Matić.
Kako potpisali to pismo, mi nismo bili ni u kom slučaju fokusirani na preuzimanje od strane Mitrovića, nego smo jednostavno bili zabrinuti zbog toga što se olako prelazi preko preprodaje frekvencija i odnosno koncesija za lokalne televizije. Ja bar tako govorim u svoje vlastito ime, stojim i dalje na tome da ako je neko dobio koncesiju, odnosno frekvenciju za emitiranje određenog programa, a nije u stanju ga emitirati, treba tu koncesiju, odnosno frekvenciju vratiti državi, pa nek se javi neko drugi, a ne preprodavati nešto što faktički nije njegovo.
No čini se da ovo pismo hrvatskih novinara nije dovelo do prekida suradnje, već je stvar pukla zbog toga što je prerano izišlo u javnost, što je stvorilo negativnu klimu prema Mitroviću i njegovom projektu. Procjenjuju izjavi Za naš radio novinar i predsjednik Vijeća časti Hrvatskog novinarskog društva Drago Hejdel.
Naime, Mitrović je planirao uzeti nekoliko lokalnih televizija, umrežiti ih i na taj način doći praktički do nacionalne koncesije. I sve to naravno išlo sa blagoslovom vladajućih, jer bi bez toga to bilo nezamislivo. Dakle, vjerojatno je u pitanju to da su se sada našli nekakve izlike, nekakvi motivi koji su tu suradnju započetu prekinuli, i čini se da je vlast pred lokalne izbore sljedeće godine odlučila da cijelu tu priču završi kako ne bi stvorila animozitet prema vladajućoj stranci i prema njenim ambicijama da osvoji lokalnu vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti. Još nije poznat sadržaj disketa koje su pronađene u tvorbi Radovana Karadžića. Advokati tvrde da na disketama nedostaju važni delovi odbrane.
Jedna od tih kaseta, primjera radi, ovaj nosi gore ovaj naziv, izjave iz Sarajeva. To je 92. godine, kad je počeo rat. Jedna od tih kaseta gde su izbrisana ovaj tri fajla govore, između ostalog i o Srebrenici.
U izbjegličkom centru Solina u okolini Tuzle još uvijek je veliki broj srebreničanki koja nemaju gdje da se vrate ili to ne žele. Nura Suljić.
Ne bih se nikad pomislila da vrate. Kad bi mi napravili trospratnicu, rekao, evo, tvoja je, nikad ne pomišljam tamo. Niti djecu pomišljam. Pa zbog onoga svega što smo preživljavali i one tragedije i katastrofe, baš ono još nikad nije riješeno da nećeš opet tu danas nisi se.
U Bosni i Hercegovini je sve više saobraćenih nesreća. Posebno su tragični vikendi kada strada najviše mladih ljudi, građani kažu.
Koliko su krivi vozači za sigurnost na cestama, toliko je kriva i policija koja ne radi u principu svoj posao.
Sigurna sam da sam 100% nesigurna. Stvarno je katastrofa. Mladi piju, neiskusni vozači, žao mi, ali jako puno ginu.
Na velikoj plaži u Ulcinju je prava Jugoslavija u malom.
Za mene najbolji gosti su naši iz bivših republika.
Puno je svijeta u svakle. Niko ne pita ko je ko, šta je šta. Cijene su normalne.
Ovo kad bi više bilo ovako kao Crna Gora, znate, jer ljudi su svi vrsta nacionalnosti. Ima i Bosanaca, i Albanaca, i pravi Crnogoraca, mislim. I sada mi moramo biti, naći nekakav jezik takav. Ne možemo mi se zatvoriti nekom sami da budemo sami.
O festivalima u Crnoj Gori nekad i sad kritičar Tijana Jovović.
Sjetimo se samo ranih 90-ih i njihovih nacionalističkih trendova i brendova. Kada su budvanski trgovi pjesnika nazivani, to već znamo, trgovima četnika, kada su nagrade dodjeljivane ratnim zločincima sa pjesnim aspiracijama. Na sreću, to je sad već neslavna kulturološka zaostavština 20. stoljeća.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o sudbini laptopa Radovana Karadžića. Njegova odbrana je saopštila da još nije preuzela kompjuter i diskete koji su 11. avgusta pronađeni na Batajničkom drumu, pošto stručnjak za računare koga je angažovala Karadžićeva odbrana nije završio pregled njegove sadržine. Advokati tvrde da na disketama nedostaju važni delovi Karadžićeve odbrane, pogotovo vezane za početak rata u Bosni i Hercegovini, dok analitičari ističu da čitava zavrzlama oko nestanka, a potom i sadržaja laptopa, otvara prostor za manipulaciju. Iz Beograda, Radovan Borović.
Karadžićevi branioci tvrde da se u torbi nalazi materijal koji je presudan za odbranu bivšeg predsjednika Republike Srpske. Stručnjak za računare, koga je angažovala Karadžićeva odbrana, još uvijek nije završio sa pregledom njihove sadržine. Ovaj posao obavlja se u prostorijama MUP-a Srbije. Advokat Svetozar Vuječić kaže za naš program da je od 55 disketa pregledano 43 i da su 4 oštećene, a one su, kaže Vuječić, sadržavale Karadžićeve tonske izjave iz Sarajeva sa početka rata 92. godine.
To je nešto ubačen virus ili nešto, ali jedna od tih kaseta, primjera radi, ovaj nosi gore ovaj naziv, izjave iz Sarajeva. 1992. godine, kad je počeo rat. Sve te kasete su tonski izjave, znači, to nema ni jedna video. Znači, onda našli smo na dve kasete, znači osim te četiri, našli smo u dve kasete koju MUP nije mogao da otvori, a mi smo otvorili, odnosno ne mi, nego naš veštak. Naišli smo u dve kasete izbrisana tri fajla. Jedna od tih kaseta gde su izbrisana tri fajla govore između ostalog i o Srebrenici. E sad u ovih preostalih 12 ne znam šta ćemo naći, ali evo i za sada već ovih 7 govori da je to taj kod koga su bile kasete 25 dana, tu kvario, ubacio virus, briso i tako dalje.
Odbrana sada tvrdi da nedostaje deo sadržaja koji je kao svoju odbranu pred tribunalom pripremao Radovan Karadžić. Novinar Miloš Vasić kaže da nestanak laptopa priča o sadržaju disketa, nedostacima dokaza, pravi cirkus od čitavog procesa koji treba da počne u Hagu.
Na taj način, naravno, Karadžićevoj odbrani otvaraju neslućene mogućnosti za špekulisanje, izmišljenje i ostalo. Ja, naravno, Karadžićevim advokatima ne verujem ništa. To je moj lični stav. Sad će oni tu pričati da je unutra bio, ne znam, dokaz o postojanju vanzemaljskog života. u tim disketama, da je tu bilo ovoga, da je bilo onoga. Međutim, to sve zapravo je jedno puštanje magle i zamajavanje, jer se u svemu tome zaboravlja suština optužnice u Hagu protiv Radovana Karadžića. E, o toj suštini neće niko ništa da kaže, a toga ćemo se, koliko ja shvatam, nagledati čim suđenje počne.
Naime, prema najavi Karadžićevih advokata, njihov branjenik bez laptopa i diskova ne bi pristao da započne odbranu pred tribunalom. Sadržaj laptopa i disketa već je stigao do Haškog tužilaštva, tvrdi advokat Vujačić.
Čujem s njim svako veste. On je rekao da se to detaljno sve ispita, jer je mnogo njemu stalo do toga i mi ćemo to danas preuzeti, pa će to biti predmet daljih naših istraživanja, svih tih 55 kaseta.
Iako je do sada čitav slučaj bio u rukama srpske policije i kompjuterskih eksperata koje je angažovala Karadžićeva odbrana, Miloš Vasić podlači da će se priča o tome da li je Haško tužilaštvo došlo u posjed sadržaja Karadžićevog laptopa videti vrlo brzo.
To će se ustanoviti tokom uvođenja u spis dokaznog materijala, da li je ili nije dostavljeno. Ja mogu da zamislim nekog Karadžićevog advokata ili Karadžića samog, ako se bude sam branio, da za svaki nepovoljan dokaz tvrdi da mu je ukraden iz torbe, ili kad ne bude imao što da kaže, kao ja sa imao bih ja dokaze za to, ali ste mi ih ukrali.
Mobilni računar bivšeg predsjednika Republike Srpske misteriozno se pojavio kraj Batajničkog druma 20 dana nakon njegovog hapšenja. U crvenoj torbi koja je pripadala Radovanu Karadžiću na disketama, od kojih su neke zaštićene šiframa, nalaze se intervjui koje je Karadžić davao medijima od 1991. do 1995. Sve što je njemu napisano u zemlji, regionu i stranim medijima, njegove pesme, podaci u radiosteziji, bioenergiji i fotografije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O sudbini izbjeglica u Bosni i Hercegovini. U izbjegličkom centru Solina u okolini Tuzle još uvijek je veliki broj srebreničanki koje nemaju gdje da se vrate ili to ne žele zbog dramatičnih sjećanja na tragediju koja se u ovom bosanskom gradiću desila u leto 1995. godine. Svakodnevno su u iščekivanju hoće li im neko zakucati na vrate i reći da isteklo vrijeme za njihov boravak na ovoj nekad se govorilo privremenoj adresi. Međutim, ta privremenost duža je od jedne decenije. Beleži Maja Nikolić.
10 godina je prošlo i raseljene obitelji smještene u izbjegličko naselje u Tuzli sada svaki dan žive u iščekivanju da će im netko pokucati na vrata i reći im da je došlo vrijeme da idu. Među njima i Nura Suljić, koja zbog pretrpljenog straha u Srebrenici 1995. godine se ne želi vratiti. A kako kaže, ni ne može.
Ni u mjesto ne bi se nikad pomisla da vratim. Vjeruj, eto, vodi postrehom vola zivljet nego tamo u vilu. Eto, kad im je napravili trospratnicu, rekao, evo, tvoja je, nikad ne pomišljam tamo, niti djecu pomišljam. Pa zbog onoga svega što smo preživljavali i one tragedije i katastrofe, baš ono, još nikad nije riješeno da nećeš opet tu danas, neće se. A onako, gdje ne bi volila svoj kraj, svoju šumu, svoju vodu, jer ovdje ti nema vode, ako neš platiti, ti je ne imaš. A tamo na sve strane izvori teku. Evo ovdje smeće moraš platiti kad ne bi je. Ja, kod nas tamo smeće zapali u svojoj šumi, u svojoj njivi. Drugačije življeti bilo tam nego ovdje.
Prognana Sanela Čikarić također živi u izbjegličkom naselju sa svojom obitelji, te nam je i pojasnila zašto očekuje da će uskoro morati napustiti ovo naselje.
E, to pripada sad opštini Tuzla i mi kao izbjeglice nismo tu bili 91. godine. Znači, samo domicilno stanovništvo može tu živjeti, jer nismo mi bili tu na popisu 91. godine i zbog toga moramo izaći. Živimo u neizvjesnosti, svaki dan čekaš tu deložaciju, ne znam, i mene jedino djeca, znaš, ono, borim se oko djece, pa toliko ne mislim o tome, ono, povremeno, normalno, da me uhvati taj strah, šta dalje, kako dalje, jer ipak dvoje djece, ja njih, i da imam gdje, ne bi ih vratila, sigurno, borila bi se do zadnjih dana da ih ne vratim, tamo odakle sam ja došla.
Nemam,
nikad. I da imam nikad, a nemam, ali ne bi nikad.
Neke obitelji kažu da ne žele ići u općinu i pitati spremaju li se deložacije, pa smo zato mi pokucali na vrata službe za raseljene osobe općine Tuzla i razgovarali s pomoćnicom načelnika Esmom Ibrišimović.
Ja moram reći da je tamo prilična fluktuacija stanovništva, jer one porodice kojima se izgradi stambeni objekat u mjesto povratka dužne su da napuste praktično taj prostor i da se vrate u obnovljenu stambenu jedinicu. Međutim, poneka od tih porodica ne želi da se vrati i mi u tom slučaju mi obavijestimo službu, ukidamo status takvoj porodici, tada je naša služba za stambene poslove na potezu, znači da izvrši deložaciju. Što se tiče brige raseljenih lica koja gore stanuje, oni se samo u tom slučaju mogu da brinu. Znači, ako im je napravljena stambena jedinica i ako je ona uslovna za stanovanje, oni mogu tada napustiti taj prostor.
U Tuzli živi još preko 4000 izbjeglica iz Srebrenice, a ministar za obnovu, razvoj i povratak u vladi Tuzlanskog kantona Sead Mujanović ističe i da je razumljiva želja onih koji se ne žele vratiti.
Mi imamo informacije da većina njih pripada onoj osjetljivoj kategoriji koji se ne mogu vratiti. Među njima ima i haških svjedoka, ima osoba sa jako izraženim posljedicama gdje su izgubili čitave familije i tako dalje, ima majki sa malom djecom i tako dalje. Znači, možda je pregruba konstatacija da se ne žele vratiti. Ja prije rekao da se oni ne mogu vratiti, odnosno nisu se još stekli u uslovi, jer se radi zaista o izuzetno osjetljivim kategorijama i moramo imati tu na neki način malo više osjećaja. To je ta najkompleksnija treća faza povratka gdje ostaju one ranjivije kategorije. Ljudi koji se nisu snašli ni u ovim trenutnim boravištima, a nisu ni sposobni da organiziraju život u ovakvim uslovima i ovakvoj podršci lokalne zajednice kada pitanju povratka.
Malo je onih koji žele stati pred mikrofon i govoriti o životu u ovom naselju, mada graje djece ne nedostaje. Ipak Nura Suljić kaže da je lijepo, samo da se ne vraća tamo gdje su joj pobijeni najmiliji.
Ja imam možda 40 i neki kvadrat, imam kuhnju i sobu malu, jednu veću, ali to je meni komotno. Sa moje troje djece i ja četvrta, to je meni previše. Da sam samo rahata samoga hljeba danas kad jede, meni je i to dobro. Mogu da kažem da mi je lijepo, najsretnija sam da imam krov, a koliko god danas pojedim i popim, meni je alhamdulillah, ja sam zadovoljna. Šta ja znam, valjda ne smiju tako izbaciti nas koji nemamo baš ništa zbrinuto i neći, ne vjerim. A eto, ako bi se moralo da se ide pod tim uslovima kad bi bilo sigurno i zasigurno život i posao djecu, opet bi sve to pregazla pa bi šla. Jer moraš.
Život ide dalje, ali za ove obitelji vrijeme nije nikakav lijek. Ostali su bez najmilijih i bez svojih ognjišta. Ako se budu morali vratiti, svaki dan prisjećat će se strašnog srpnja 1995. godine. Ako pak ostanu, ostaje život u iščekivanju onog dana kada će morati ipak otići. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
O sve učestalijim saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini, u kojima najčešće stradaju mladi. Vikendi su posebno tragični, kao što je ovaj posljednji, kada je samo u nekoliko sati poginulo 6 osoba, tim povodom iz Sarajeva, Aida Đugum.
U saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile proteklog vikenda u Bosni i Hercegovini, 8 ljudi je poginulo. Samo u nedjelju za 4 sata život je izgubilo 6 mladih osoba u dobi od 19 do 28 godina života. Najčešći uzrok saobraćajnih nesreća je ljudska nepažnja, kaže portparol MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Senahit Hasić.
Ono što je evidentno jeste da su najčešće mlađi vozači pojavljuju kao lica, odnosno vozači koji nepoštivanjem saobraćajnih propisa i uzrokuju saobraćajne nezgode. Nažalost, određen broj saobraćajnih nezgoda ima i ove teške posljedice. Uglavnom, kao uzroke saobraćajnih nezgoda, nepoštivanje saobraćajnih propisa, prije svega u pogledu brzine kretanja vozila, zatim nepropisnog preticanja.
Prema podacima Automoto kluba Bosne i Hercegovine, tokom vikenda u saobraćajnim nezgodama teže je povrijeđeno 38 osoba, 71 imala je lakše tjelesne povrede. Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa fatalnim posljedicama po učesniku u saobraćaju dešavaju se na magistralnim cestama, pokazala je analiza koju je radio Bihamk. Statistika pokazuje druge trendove, naglašava Alma Adilović-Crnomerović iz Bihamka.
Praksa je, dakle, sljedeći ove
naše statistike, odnosno analize, da u ljetnim mjesecima se dešava najveći broj saobraćajnih nezgoda. Jedan od najčešćih uzroka je prekoračenje brzine, odnosno konzumacija alkohola i opojnih droga.
Za česte i teške saobraćajne nesreće koje se dešavaju na putevima u Bosni i Hercegovini može se okriviti sistem, i to u najširem smislu, smatra inženjer saobraćaja iz Zenice Akif Smailhodžić.
Saobraćaj je u osnovi organizovana djelatnost. Znači, ne trpi improvizacije. Nažalost, na našim putevima se to dešava u najširim smislu. Od projektovanja, izvođenja radova, od realizacije saobraćaja, tehničkih pregleda, vozila, organizatora, kontrole i regulisanja, sve se jednostavno improvizuje.
U Bosni i Hercegovini se voze automobili stariji po 20 godina, čija se tehnička ispravnost ispituje na nekorektan način. Slaba je kontrola, ali i edukacija učesnika u saobraćaju. Nedovoljno se ulaže u obnovu saobraćajnica. Dok evropske zemlje izdvajaju od 25 do 30% iz cijene litre goriva za izgradnju puteva, taj postotak u Bosni i Hercegovini iznosi samo 7%, naglašava ekspert za saobraćaj Mehmet Bublin.
Rješenje u sistemu koji bi trebalo da se od države do mjesne zajednice organizuje da svako ima svoj dio odgovornosti vezan za bezbjednost saobraćaja. Naravno da je rješenje i u kvalitetnim putevima, evo. Evropa izgradnjom autoputeva obezbijedila 4 puta sigurniji saobraćaj nego što je inače uobičajeno na standardnim putevima, znači autoputevi su sigurni. Mi se po bezbjednosti saobraćaja nalazimo negde 70. godina kad je Evropa imala te probleme, znači imamo najlošije uslove bezbjednosti Evropi, 10 do 15 puta i više usmrćenih na milijardu kilometra nego što ima danas prosjek Evrope.
Građani su svjesni kako je stanje u saobraćaju. Ne osjećaju se sigurno na putevima.
Prilično nesigurno. Jako puno provodim na točkama, tako da sam prilično nesigurno. Više zbog drugih vozača nego sebe same, ali eto tako.
Pa sigurno se saobraćaju, vidjeli ste sad, hitna pomoć prolazi i neće niko da stane. Nema tu sigurnost u saobraćaju. Ljudi nemaju uopšte kulture, bez kulture su i...
Ceste su nam katastrofa, vozači nisu baš puno bolji, ima da mislim da tu ima i jako dobri i jako loši vozača. A što se tiče sigurnosti na cestama, pa mislim koliko su krivi vozači za sigurnost na cestama, toliko je kriva i policija koja ne radi u principu svoj posao.
Stvarno je katastrofa. Mladi piju, slušaju bučnu muziku, neiskusni vozači, žao mi, ali jako puno ginu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana, poštovani slušaoci, o turističkoj sezoni u Ulcinju, kao i o letnjim festivalima u Crnoj Gori. Na velikoj plaži u Ulcinju je prava Jugoslavija u malom. Naš dopisnik Sea Sadiković javlja da se beleži veći povratak gostiju iz bivših jugoslovenskih republika.
Na pješčanoj plaži koju je od morskog dobra zakupio Ulcinjanin Sulejman Bajramović, pokraj suncobrana je svakom jugonostalgičaru zanimljivo proći. Značajno ovogodišnje odsustvo turista sa Kosova, koji su godinama dominirali kao gosti, otkrilo je u pjesku velike plaže pravu Jugoslaviju u malom. Bajramović je zadovoljan zbog toga. Prije svega profita radi.
Za mene najbolji gosti su naši iz bivših republika. To počev od Bosanaca, Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca. Ja mislim da naši građani iz bivše Jugoslavije su bolji potrošači, bolje platiše. Oni znaju šta traže, dolaze čisto kod nas, jer jedna naša plaža može da pruži sve.
Od Vardara pa do Triglava, odnosno od Ležaljke pa do Peškira, na Ulcinskoj velikoj plaži turizam se potvrđuje kao, što smatraju mnogi, značajan indikator društvenih kretanja. Valjda zbog odmora malo će ko otvoriti neka mučna sjećanja. More i sunce čine svoje.
Pa prije sam ljetovala ovde u Ulcinju. Ovde sam isto ljetovala. I Crnogorci su jako ljubazni ljudi, mogu vam reći. Priroda je divna, more je divno. Ovog mora nema nigdje, znate. Možete otići i u Grčku i u Tursku, ali ovo more je baš kvalitetnije od tih mora.
A što ste sam izabrao? To je moje mjesto. Ja sam Nikšićen, tu mi je blizu i penzioner, inače bivši sportista. Pa se sjećam i nekih 60. godina kad smo bili u ferijalnom kampu, a ne danas. Puno je svijeta osvakle. Crna Gora, ona je već elitna destinacija, zašto ne? Niko ne pita ko je ko, šta je šta, cijene su normalne. Narod ljubazu, ne, komatno se krećete, nema problema nikakvih, samo tako može biti.
Pa mogu da ti kažem, ja sam oduševljen, ja skoro svake godine dolazim, mislim u Ulcin. Zato kažem, i pristupačne su cijene, znaš, i za goste, i za domaće, i ja mislim i za strane.
Te ovo kad bi više bilo ovako kao Crna Gora, znate, jer ljudi su svi vrsta nacionalnosti ovdje. Vidite, pogledajte, ima i Bosanaca, ima i Albanaca, ima, evo vidite, i pravi Crnogoraca, mislim. I sada mi moramo biti, naći nekakav jezik takav, ne možemo mi se zatvoriti nekom sami, da budemo sami. Znači, Crna Gora ipak ide u Evropu i ona pokušava da izađe na vrh, mislim. I ona, ja mislim da će ona uspjeti.
A ja zbog djece. Ovako pličak mi je.
Pa eto, godinama i godinama ovdje dolazim, bolujem od išijase i raume i za vreme rata samo nisam dolazio ovdje, inače ja živim i radim u inostranstvu, ja. Onda, zbog političke situacije, onda sam malo više pratio vijesti i to, i onda zašto je da rizikujem tako nešto i neko stane tako da nam bolje samo da se ide, da ne bude više kao što je bilo, ja?
Slično misli i ugostitelj Sulejman Bajramović. On objašnjava povratak bivših Jugoslovena u Crnu Goru.
Ja mislim Evropa, Španija, Italija, za džep naših ljudi je ipak jedna skupa destinacija. I otići nije lako jer su obavezni nekim vizama i nešto, još im je ograničeno.
A da li je to šansa, upravo to, šansa Ulcinja za neku perspektivu, da baš tako profiliše svoje buduće goste?
Kako da ne? Znači, za budućnost mi mislimo da ćemo imati još više gostiju sa ovih naših republika.
Iz Ulcinja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
I za kraj o kulturnim zbivanjima u Crnoj Gori. U početku je bio samo Jugoslovenski filmski festival u Herceg Novom, onda je usledio Barski letopis te čuveni Budvagrad teatar, da bi broj festivala rastao iz leta u leto, a kulminaciju doživeo ove godine. Gotovo da ih je nemoguće pratiti, muzički, pozorišni, filmski, književni, modni. Sagovornici Biljana Jovićević povodom dileme da li kvantitet odgovara kvalitetu iznose niz nedostataka.
Violinistkinja i muzički kritičar Tijana Jovović prisjeća se festivalskih početaka u Crnoj Gori.
Sjetimo se samo ranih 90-ih i njihovih nacionalističkih trendova i brendova po trgovima i starim gradovima primorskim, kada su budvanski trgovi pjesnika nazivani, to već znamo, trgovima četnika, kada su nagrade dodjeljivane ratnim zločincima sa pjesničkim aspiracijama ili pak pjesnicima sa ratničkim pedigreom i ambicijama. Na sreću, to je sad već neslavna kulturološka zaostavština 20. stoljeća koja u 2000-im počinje da poprima neke druge koordinate i frekvencije.
Uslijedili su muzički festivali u Budvi, Herceg Novom, pa modni i pozorišni u Kotoru i gotovo da ih je sada u ljetnim mjesecima redakcijama za kulturu i zabavu nemoguće sve ispratiti. Festivali su internacionalni, što je omogućilo građanima i posjetiocima Crnogorskog primorja da vide, čuju i slušaju značajna umjetnička imena. Međutim, naši sagovornici ocjenjuju da je najveći problem ovih festivala to što su svi koncipirani kao prateći sadržaj crnogorske turističke ponude. Pozorišni i filmski reditelj Nikola Vukčević.
Svaki grad ima potrebu da promoviše neke svoje vrijednosti, da dozove jedan broj turista i festivali koji se dešavaju u Crnoj Gori na ovaj ili onaj način idu u ruku ili pod ruku svemu tome. Ono što je po meni mnogo značajnija stvar da se kaže, a ne priča o broju festivala, je odsustvo crnogorskih umjetnika sa najvećeg broja tih festivala.
Sličnog je stava i urednik kulturno-umjetničkog programa televizije Crne Gore, Bogić Rakočević.
Mislim da njihovu šarolikost i, rekao bih, haotičnost treba uokviriti nečim
što se zove kulturna politika Crne Gore. Tim prije što su neki od tih festivala, koliko god zvuči paradoksalno, potpuno zatvoreni za crnogorske kulturne stvaraoce i u duhu 90. godina prošlog vijeka služe kao poligon za obračun s temeljnim crnogorskim odrednicama, a sve to naravno plaća Crna Gora.
Više je razloga zbog čega na brojnim festivalima često izostaje crnogorska umjetnička produkcija. Nikola Vukčević navodi neke.
Svjedoci smo da u Crnoj Gori postoje razne podjele, razni lobiji i ti lobiji neminovno komuniciraju i u domenu kulture. Znači svako poziva takozvane svoje umjetnike, nikako one, ajde da kažem, tuđe. Sa druge strane, u tom smislu najlakše i najfunkcionalnije je rješenje pozvati ljude sa strane, oni ne pripadaju ni ovim ni onim lobijima, dobiju svoj honorar, take the money and run.
Tako se dolazi do problema velikih podjela u crnogorskoj kulturi.
Tačno se zna koji glumci igraju u kojim pozorištima, koji reditelji igraju u kojim pozorištima, tačno ćete vidjeti koji muzičari sviraju na kojim koncertima i festivalima, tiče mi se da crnogorski umjetnici postaju nezainteresovani da pričaju o tome.
Sa druge strane, kada je riječ o sve većem broju muzičkih festivala, Tijana Jovović primjećuje.
Ipak, crnogorski festivali, barem u tom muzičkom smislu, bukvalno postaju područja ambicija i interesnih sfera njihovih umjetničkih direktora, koji su gotovo po pravilu uglavnom pijanisti, naravno uspješni, i potiču upravo iz gradova u kojima se festivali održavaju, bilo da govorimo o danima muzike u Herceg Novom, u Kotoru, Budvi i Nikšiću. Ne smatram da je to loše, niti to želim predstaviti u nekom negativnom kontekstu, da pače samo se usuđujem primijetiti da postaje isuviše predvidivo da su upravo glavni ljudi festivala, upravo i solisti, godinama njihovi, što možda onemogućava i neku noviju, drugačiju, svježiju koncept.
Međutim, kako kaže Nikola Vukčević, namjera organizatora i nije postizanje velikih umjetničkih dometa.
Suštinski domet te manifestacije u domenu kulture ili u domenu nečega što bi smatrali kreativnim izbačajem je posljednja stvar. Znači ono što organizatori interesuje, a iza njih je uvijek lokalna samouprava i djelimično državni interesi, djelimično, su količina prodatih karata, broj ljudi, eventualno nekih novinskih natpisa koji će definicijati Crnu Goru kao mjesto tog događaja. I u tom smislu evidentno je Leni Kravici i Madonna su dio čitavog tog projekta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.